Tervehdys ja tervetuloa taas seuraamaan meidän Pilvessä podcastia. Tänään mulla on vieraana kansanedustajalta kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell. Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon kutsusta.
Mahtavaa saada sut mukaan meidän podcastiin. Varmaan aika moni sut tuntee, mutta kerro siitä huolimatta ihan parilla sanalla, että kuka oot ja mitä kaikkea tällä hetkellä teet.
No espoolainen perheen isä ja niin kuin vähän puhuttiin tuossa jääkiekosta, niin Kiekko Espoon kannattaja ja työura mulla on mennyt lyhyesti sanoen niin, että koko elämäni olen turvallisuusasioiden parissa työskennellyt vähän eri rooleissa, upseerina puolustusvoimissa, professorina yliopistossa, liike-elämässä ja nyt sitten tänä päivänä täällä yhteiskunnallisen vaikuttamisen puolella, mutta turvallisuus, teknologia, kyberturvallisuuden asiat, niin se on se mun intohimo.
Juuri näin. Ja siitäpä tänään puhutaan, eli vähän tuota varautumisesta tuolla kyberturvan maailmassa, mihin pitää varautua ja minkä takia. Niin lähdetään käymään vähän aihetta läpi. Mitä jos ajatellaan ihan aluksi, niin kenen vastuulla kyberturvaan varautuminen on organisaatioissa ja yrityksissä, niin mitä sanot tähän aiheeseen?
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja luin itsekin tarkasti viime viikolla ilmestyneen uuden Suomen kyberturvallisuusstrategian, mikä on muuten asiakirja, mikä kannattaa kaikkien lukea, koska siellä on paljon semmoista hyvää asianmukaista ja ajankohtaista tietoa. Mutta kyllä mä yrityksissä ja organisaatioissa näen, että vastuu on oikeastaan kahtalainen. Ensinnäkin niin se on johdon vastuu. Kyllä tänä päivänä jokainen länsimaalainen yritys on enemmän ja vähemmän digitaalinen. Ja silloin kun me puhutaan digitaalisen toimintaympäristön maineesta, jatkuvuuden hallinnasta tai vaikka asiakkaiden luottamuksesta, niin ollaan aivan siellä niin kuin liiketoiminnan ytimessä ja silloin se on johdon, toimitusjohtajan viime kädessä niin, ja hallituksen vastuuna. Mutta toisaalta myöskin, niin kyllä mä näen, että kyberturvallisuudesta huolehtiminen yrityksissä, niin se on ihan jokaisen vastuulla. Eli jokaisen tulee itse myöskin tiedostaa se oma vastuunsa, kun verkkomaailmassa on, kun klikkailee erilaisia asioita tai näkee erilaista informaatiota, niin tässä kyllä sanoisin, että jokainen ollaan siellä kyberturvallisuuden eturintamassa.
Näin se on. Se on just näin, että yksi taho tai yksi henkilö ei pysty yrityksen tietoturvaa ja kyberturvaa hoitamaan, vaan se koostuu kaikesta siitä, että miten siellä henkilöt omassa arjessaan toimii. Ja just se, että jokaisella klikkauksella on väliä, että niin kuin sanotaan, että ketju on yhtä vahva kuin heikoin lenkki, että tavallaan sitten, että jos päästään jotain kautta jonkun henkilön klikkauksella sitten eteenpäin, niin hirveän tärkeää, että päästään niistä sitten kiinni siihen tapahtumiin ja pystytään niin kuin estämään sitten, että se lähtee sitten laajenemaan siellä yrityksen sisällä.
Joo, ihan oikeassa. Tämä on joukkuepeliä, sanoisin niin kuin isolla jillä. Kyberturvallisuudesta huolehtiminen. Mutta sitten mun mielestä on myöskin tärkeää se, että ei pelkästään niin kuin aina todeta, että jokaisen pitää olla tarkkana ja vältetään virheitä. No se on tärkeää, mutta kyllä mä oon sen myöskin oppinut, että kun me tässä ihmisiä ollaan, niin kyllä me niitä virheitä myöskin välillä tehdään. Me klikataan jotain, mitä ei pitäisi klikana. Vähän stressaantuneina saatetaan mennä johonkin huijaukseen, uskotaan väärää informaatiota. Mun mielestä kyllä tässä ajassa on myöskin tärkeää siinä yksilön vastuulla se, että kun tekee virheen, niin reilusti käsi pystyyn. Ja että yrityksissä on myöskin niin kuin etukäteen jo opetettu ne toimintatavat, että jos sitten klikkasit, että meni väärin ja sieltä tuleekin haittaohjelma tai havaitset verkossa jotain outoa sinne kuulumatonta, niin sä tiedät, miten sä toimit siinä tilanteessa. Sä tiedät, mihin sä niistä asioista ilmoitat. Eli mä sanoisin, että tämä on semmoista hienosti sanoen yksilötason resilienssiä. Eli tiedetään myöskin itse kukin, että miten toimitaan, kun niitä virheitä välillä tehdään.
Kyllä, se on just näin ja just kun ajattelee sitä, että kaikille meille sattuu virheitä ja mun mielestä se on hirveän tärkeää nimenomaan se, että on semmoinen avoin kulttuuri sitten niin kuin yrityksessä myöskin tästä puolesta, että uskalletaan reilusti sanoa, eikä vaan sitten, että nyt klikkasin ehkä väärin, onpa ihan hiljaa, että ehkä mitään ei tapahdukaan, niin se on tietysti aina huono tilanne, että näin se menee. Ja sitten toisaalta se, että tietysti yrityksillä ja organisaatioilla useimmiten on kumppani tietysti mukana myöskin sitä kyberturvaa rakentamassa, joka tietysti on yleensä aina niin kuin semmoinen hyvä juttu ja tarvitaan siellä ulkopuolistakin osaamista. Mutta sitten toisaalta, kun puhutaan sitä vastuukysymyksistä, niin sitä vastuutahan ei oikein voi sinne yrityksen ulkopuolelle ulkoistaa. Että täytyy kuitenkin muistaa sitten, että siinä mielessä se johdon vastuu on kuitenkin hyvin, hyvin tärkeä asia ja keskeisessä roolissa.
Tosi hyvin sanottu, että vastuuta ei voi ulkoistaa, näin se on. Ja kyllä mä sanoisin, ja tuossa oli iso viisaus noissa sun sanoissa, että jos minä nyt mietin ihan vaikka Suomen yhteiskunnan valtion näkökulmasta kyberturvallisuutta, niin on tosi tärkeitä valintoja se, että keiden kanssa me yhteistyötä tehdään. Mä tarkoitan nyt valtiotasolla muiden valtioiden kanssa, mutta niin kuin tiedetään, niin kyllä tämän päivän monesti viimeisimmät teknologiset innovaatiot ja parhaat ratkaisut, niin ne löytyy sitten globaaleista teknologiayrityksistä ja ylipäätänsä yrityksistä. Eli kenet kumppanit sinä valitset, vaikka Suomen valtio, tekemään kanssasi kyberturvallisuutta, niin ne on tosi isoja ja tärkeitä strategisia valintoja. Ja mä toisin tämän ihan saman ajatusmaailman kyllä niin kuin yrityksiin. Eli niiden kumppaneiden valinta, niiden osaaminen, niiden luotettavuus ja keiden kanssa tätä asiaa niin kuin viedään eteenpäin ja kenellä on myöskin kyky kehittyä, niin ne on tosi tärkeitä johtajuuteen liittyviä strategisia valintoja mun mielestä tänä päivänä yrityksissä.
Kyllä, juuri näin. Ja tietysti, no ei kesuta tänään niissä kakkosesta sen enempää, mutta tietysti se tuo nyt osaltaan sitten tietysti tähän myöskin nyt sääntelyä niin kuin EU-tasolla. Ja on tietysti niin kuin, tulee koskettamaan monia yrityksiä, että tietysti huoltovarmuuden kannalta tärkeitä yrityksiä, mutta sitten taas sitten toimitusketjujen kautta aika monia muitakin, että siinä on niin kuin myöskin semmoinen iso uusi juttu, mikä nyt itse asiassa astuu ihan voimaan näillä hetkellä. No mitä jos ajatellaan niin kuin siihen varautumiseen panostamista, niin mitkä on sun mielestä tärkeimpiä seikkoja siinä varautumisessa miettiä?
No kyllä mä sanoisin ehkä ajan hengen mukaisesti 3 pointtia tähän. Ensinnäkin se, että ymmärtää sen, että tämä varautuminen ei ole projekti, vaan tämä on jatkuva prosessi. Tätä ei voi kvartaali ykkösellä laittaa kuntoon ja huokasta, että palataan sitten ensi vuonna asiaan. Eli ymmärtää se, että tämä digimaailma ja ylipäätänsä maailma kehittyy ja menee eteenpäin aikamoisella vauhdilla tällä hetkellä, niin se edellyttää jatkuvasti tilanteen seuraamista, jatkuvaa varautumisen kehittämistä. No toinen keskeinen asia, minkä mä nostaisin esille, niin se on vähän tämä, mistä puhuttiin, eli resilienssi. Eli kun ei täydellistä turvallisuutta ole, kun välillä järjestelmät ei toimi tai yhteydet pätkii, niin miten kyetään tulemaan vaihtoehtoisilla tavalla toimeen sellaisissa tilanteissa, kun asiat ei mene normaalisti. Eli puhutaan suunnitelma B:stä, suunnitelma C:stä, kyvystä toipua mahdollisimman nopeasti. Ja kolmantena mä itse asiassa nostaisin kyllä esille viestinnän merkityksen näinä aikoina. Yksi oli se, mistä me äsken itse asiassa puhuttiin, tämä luotettavat kumppanit. Mutta mä sanoisin, että niin kun viestinnän merkitys ihmisten luottamukselle, mielikuviin, ajatteluun, sen merkitys tämän päivän informaation täyttämässä maailmassa on tosi iso. Eli mä tarkoitan nyt vähän yksinkertaistaan sitä, että se ei enää riitä, että sä teet asiat oikein, vaan sun pitää myöskin osata viestiä niistä oikein, jotta sä kykenet asiakkaiden luottamuksen säilyttämään. Niin nämä 3 pointtia mä nostaisin esille.
Hyviä nostoja. Mites jos ajatellaan toisinpäin, niin mitä kaikkea sä näet tällä hetkellä suurimpina uhkina?
No mä itse asiassa mieluummin ehkä näkisin turvallisuuden aina semmoisena positiivisena asiana ja täytyy kyllä sanoa, että mua vähän jopa harmittaa, kun turvallisuuskeskustelu on yleensä vaan turvattomuuskeskustelua, uhkia ja riskejä. Ja nyt ei pidä ymmärtää väärin, uhkat ja riskit, niin ne pitää tiedostaa, niihin pitää varautua, mutta mä näkisin enemmänkin, että niin kuin lähtökohtaisesti ajateltaisiin turvallisuudesta suupielet ylöspäin. Eli kun järjestelmät toimii, kun on varautumissuunnitelmat, niin se mahdollistaa erilaisten asioiden tekemisen. Mutta kyllä se, mikä meidän tässä ajassa sitten ihan oikeasti haastaa, niin kyllä se on tämä teknologian nopea kehitys. Ja jos ajattelen vaikka omaa kenttää tällä hetkellä ja tätä vaikka informaatiovaikuttamista tai erilaisia valtiollisia kyberhyökkäyksiä, niin niiden menetelmät vaikka tekoälyä hyväksikäyttäen kehittyy tällä hetkellä vauhdilla. Ja ihan niin kuin meillä täällä fyysisessä maailmassa, niin myöskin täällä digimaailmassa, niin on erilaisia toimijoita. On rikollisia, on aktivisteja, on valtiollisia toimijoita. Eli tietyllä tavalla voi sanoa, että samanlaista pelikenttää kybermaailmassa käydään kuin sitten täällä ihan fyysisessäkin maailmassa. Ja kun vaikka verkkorikolliset on tänä päivänä kovinkin innovatiivisia, eli jatkuvasti kehittää niitä vaikka uusia huijausmuotoja, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän hyvisten ja meidän puolustautujien pitää olla innovatiivisia ja meidän pitää jatkuvasti kehittää sitä omaa toimintaa.
Niin, jatkuvaa kilpajuoksuahan se tietyllä tapaa on.
No sitähän se on. Ja kyllähän tämä teknologian kehitys, niin tämä on itse asiassa, mulla on vähän sellaiset kahdenlaiset tunteet itselläni, ja toisaalta se on äärimmäisen mielenkiintoista. Mä esimerkiksi tänään olen miettinyt kvanttiteknologiaa, siihen liittyviä sekä mahdollisuuksia ja uhkia, mutta toisaalta sitten vähän ehkä pelottaakin tämä tulevaisuus, mihin me ollaan matkalla, kun ajatellaan, että millaisia kehityksiä, innovaatioita teknologian rintamalla tänä päivänä tapahtuu, tai vaikka, että miten digitaalinen yhteiskunta meillä Suomessa on. Ja ehkä välillä vähän unohdetaan se, että se, miten meidän fyysinen yhteiskunta tai meidän fyysiset yritykset Suomessa toimii, niin se toimii tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen varassa.
Näin se on. Tuossa tuleekin mieleen toi tekoäly, niin minkälaisia ajatuksia tekoäly niin kuin nostaa mieleen toisaalta niin kuin kyberturvan mielessä ja toisaalta se, että sekin on käytettävissä niin meidän hyvisten kuin sitten niiden pahisten puolella.
No mä melkein lähtisin liikkeelle tuosta hyvisten puolelta, koska kyllähän se tuo myöskin niin kuin kyberturvallisuuteen niin mun mielestä paljon uusia mahdollisuuksia. Eli miten kyetään vaikka meidän havaintokykyä kehittämään, mitä tuolla tietoliikenneverkoissa liikkuu, tai kyetään kehittämään semmoisia ratkaisuja, joilla me ymmärretään ja paremmin tunnistetaan, että onko toi video nyt ihan oikein, mikä tuossa nyt näyttää deepfakeinä pyörimään, vai onko se oikea. Mutta kyllä täytyy tällä hetkellä erityisesti sanoa, että okei, täällä siis teknisellä kyberpuolella tapahtuu paljon tekoälyn myötä, mutta niin tapahtuu sitten täällä vähän niin kuin psykologisessakin kyberturvallisuudessa. Ja mun ajatukset on menossa yhä enemmän siihen suuntaan, että kaikkein ehkä mittavimmat kybertaistelut tulevaisuudessa me tullaan käymään ihmisten mielistä. Siis miten tämän digitaalisen maailman kautta tekoälyä hyväksi käyttäen pystytään yhä paremmin vaikuttamaan sun ajatuksiin, sun tunteisiin, sun mielikuviin tai vaikka ajatuksiin siitä, että no mitä siellä Lähi-idässä tai Ukrainassa tällä hetkellä tapahtuu. Ja tämä ikään kuin kyberturvallisuuden psykologinen puoli ja nimenomaan tekoäly siihen liittyen, niin mä luulen, että se on kuule yksi isompia turvallisuuden trendejä tässä tämän vuosikymmenen loppupuolella.
Aivan. Miten sä näet, jos just sen, että kun ajattelee, ja myöskin mainitin toi deepfakeit ja tavallaan se, että mihin voidaan luottaa ja minkälaista informaatiota saadaan, ja tietysti näin niin haastaako se meidän niin sitä mieltä kuinka paljon, että ollaanko me jatkuvasti vähän varuillaan, että voiko tuohon luottaa, ja onko tämä nyt totta vai onko tämä nyt vaan AIin tuomaa juttua?
Mä luulen, että me ollaan sun kanssa ihan samaa mieltä siitä, että semmoinen sopiva valppaus ja varovaisuus ja ehkä pieni epäilyväisyyskin, niin se on ihan hyvä asia. Mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että semmoinenkin on vähän vaarallinen mun mielestä tilanne, jos me eletään maailmassa, että mihinkään et ei voi enää luottaa. Että kaikki on vähän semmoista pelkkää sumua ja hämärää. Että kyllä sitten täytyy mun mielestä olla myöskin semmoisia niin kuin tiettyjä vaikka uutislähteitä, medioita, vaikka asiantuntijoita, joihin nyt voi niin kuin lähtökohtaisesti luottaa. Mutta sitten mun mielestä myöskin semmoinen hyvin yksinkertainen ja tärkeä neuvo tähän hetkeen, kun paljon informaatiota tulee ja se on vielä aika ikävää yleensä Lähi-idästä, Ukrainasta, erilaista sotaa, hybridivaikuttamista, niin se, että meillä ihmisillä pysyy pää kasassa ja henkinen hyvinvointi, niin mä oon pitänyt myöskin itselläni tosi tärkeänä sitä, että välillä malttaa laittaa älylaitteet sivuun ja mä tykkään polkujuoksusta, niin lähden sitten niin kuin metsään juoksemaan raitkaaseen ilmaan ja mulla ei ole siellä älylaitteita ehkä muuta kuin tämä kello mukana. Ja niin kuin pidän huolta omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja se mun mielestä on myöskin hyvin tärkeää tähän hetkeen.
Ehdottomasti. tuossa aikaisemmin mainitsit tuon viestinnän, ja siinä kun ajattelee, tietysti on hyvin tärkeää niin esimerkiksi yrityksen sisäinen viestintä ja tavallaan yritysten ja organisaatioiden ja käyttäjien välinen viestintä. Sitten ottaa median siihen mukaan, että miten media viestii, ja niin siinä paljon uutisoidaan tietysti tähän kyberturvaankin liittyen, mutta sitten taas välillä vähän miettii sitä, että kun vaikka on näitä tämmöisiä niin palveluista hyökkäystyyppisiä juttuja, mistä uutisoidaan, jotka nousee, vai nouseeko sun mielestä niin ehkä vähän suhteettoman isostikin välillä otsikoihin, ja sitten tavallaan sitten tämmöiset niin kuin oikeasti, missä on niin kuin tapahtunut vähän isompia asioita, ja ne saattaa olla, että ne menee vähän siellä media niin kuin piilossa, pimennossa, että niistä ei niin hirveästi puhuta, niin miten sä näet niin kuin median roolin?
Joo, ja ehkä vielä lisäyksenä, niin ihan kaikestahan ei julkisuuteen aina kerrotakaan, mitä siellä kybermaailmassa tapahtuu. Mutta oot ihan oikeassa, että palvelunestohyökkäykset, jossa siis pyritään tietoliikennettä tuottamaan niin paljon sinne tiettyyn osoitteeseen, että ei palveluun pääse, niin sehän on ensisijaisesti minun mielestä informaatiovaikuttamista. Eli pyritään luomaan epäluottamusta vaikka siihen kohteeseen, no niin se verkkosivuille ei pääse. Sitten ihmiset alkaa miettiä, että onko asiakastiedot, mun mahdolliset pankkitiedot siellä turvassa. Ja siinä mä kyllä, se on hyvä, että uutisoidaan, koska se pitää sitä sopivaa varautumista yllä ja valppautta. Mutta sitten ei kannata myöskään minun mielestä niinku liikaa lähteä näitä uutisoimaan ja niin sanotusti isoja otsikoita esittämään, koska nämä palveluista hyökkäykset, niin kuin tiedät, niin ne on ihan arkipäivää meillä Suomessa ja kyllä niihin on varauduttu.
Just näin. Miten sä näet, että tämä valitseva turvallisuustilanne on muuttanut uhkakenttää, ja jos ajatellaan myöskin niin kuin vähän aikaa eteenpäin, niin miltä näyttää tulevaisuudessa, minkämoisia muutoksia on näköpiirissä tai mahdollisesti tulossa?
No tuossa vähän aikaisemmin, kun puhuttiin tästä, että on fyysinen maailma ja sitten tämä kybermaailma, digitaalinen maailma, niin kun ne kulkee käsi kädessä, niin jos me ajatellaan, että mihin kybermaailma menee, niin ehkä pitää kysyä ensimmäiseksi, että mihin tämä maailma on menossa. Koska kyllä se epävakaus, esimerkiksi sotaa käydään tänäänkin Ukrainan ja Venäjän välillä, niin myös täällä kybermaailmassa. Ja kun on sota fyysisessä maailmassa, niin ne heijastuu tänne digimaailmaan. Ihan sama tilanne on esimerkiksi, mitä aika tarkalla silmällä tällä hetkellä seurataan, on Israelin ja Iranin välinen konflikti, jossa molemmat on varsin vahvoja kybertoimijoita. Ja on ihan mahdollisesti, että siellä niin sanotusti kyberammukset myöskin lentävät voimakkaammin tässä jo ihan lähiaikoina. Et kyllä tämä yleinen epävakaus, joka nyt tällä hetkellä näyttää, että se jatkuu vielä pidempään, niin kyllä se heijastuu tänne myöskin digimaailman puolelle. Mutta se toinen iso trendi on kyllä yleisesti tämä teknologian nopea kehitys. Me tullaan yhä riippuvaisemmaksi erilaisista teknologioista. Yhä enemmän käytetään tätä digiympäristöä hyväkseen. On se sitten vakoilua, on se rahan anastamista, on se sitten koulukiusaamista tai muuta. Eli tämä teknologia myöskin valitettavasti ihmisen käsissä niin taipuu pahaan, ja se tarjoaa nyt jatkossa yhä enemmän uudenlaisia mahdollisuuksia siihen.
No miten sä näet, no vähän tuossa viittasitkin, että Suomessa ollaan aika hyvin varauduttu, mutta jos vähän tarkemmin sitä avaa, niin tuolta niin kuin ajatellaan niin kuin yleisesti ottaen Suomen tilannetta, ja sitten jos mennään niin kuin yrityksiin, on sitten isompi tai pienempi yritys, niin miten sä näet, minkälainen kuva tällä hetkellä sulla on, että miten hyvin me on varauduttu?
No täytyy sanoa, että kun pitkään on tällä alalla työskennellyt, niin onhan tässä tapahtunut paljon hyvää. Et jos 10 vuotta sitten olisi mennyt yrityksen johtoryhmälle puhumaan kyberturvallisuudesta, niin ei luultavasti olisi otettu vastaan edes. Mutta tänä päivänä niin yritysten johtoryhmät, yritysten hallitukset kutsuu sinne puhumaan paljon, että hei, tuutko kertomaan, että mikä on ajankohtaista, miten varautumista pitää kehittää, mitkä on nyt tämmöiset lähitulevaisuuden trendit, mitä pitäisi ottaa etukäteen jo huomioon. Eli valtava hyppäyshän tässä on varautumisessa tehty. Eli ymmärretään tämä kyberturvallisuuden tärkeys. Mutta se kyllä, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, mikä meitä haastaa, niin on tämä muutosnopeus. Ja sitten ehkä tänä päivänä vielä niin se, että me muistetaan se resilienssi, eli kyky sietää niitä häiriötilanteita. Ja siinä kyllä se, että niihin on etukäteen varautunut, niitä on harjoitellut ja siinä on myöskin se viestintä mukana, niin sanoisinpa, että siinä on yksi sellainen meillä vielä kehittymisen paikka, mutta kun tämä kyberturvallisuus, niin kuin todettua, on joukkuepeliä ja esimerkiksi kun Suomessa on tämä kokonaisturvallisuus, jossa koko yhteiskunta osallistetaan turvallisuuden tekemiseen, niin kyllä mä sanoisin siinä, että me ollaan Suomessa hyvällä tasolla.
Niin, tuosta joukkuepelistä voisi vähän sitä avata tarkemmin, että Suomessahan on näitä eri toimijoita ja aika tiivistä yhteistyötä sitten viranomaisten ja eri tahojen kanssa, niin mitä kaikkea sieltä nostaisit esiin?
No aika paljon, kun tässä omassa työssä tulee tuolla maailmalla liikuttua, niin sitä aina väillä vähän niin kuin huomaa itsekin, että itse asiassa moni asia, mikä meillä on vähän niin kuin itsestäänselvyys, niin maailmalla vasta ollaan vähän niin kuin menossa siihen suuntaan. Eli tarkoitan nyt esimerkiksi se, että meillä vaikka viranomaiset, puolustusvoimat, poliisi, pelastuslaito, tulli, raja ja niin edespäin, että ne niin kuin oikeasti tekee yhteistyöstä, vaihtaa tietoja ja miettii yhdessä asioita. Meillä vähän niin kuin itsestäänselvyys, mutta ei ollenkaan maailmalla. Ja sitten se, että tässä samassa kokonaisuudessa on vahvasti yritykset mukana. Aivan elintärkeä asia. Niin kuin hyvin tiedät, niin meillä yhteiskunnan kriittisestä infrastruktuurista, eli siis niistä palveluista ja toiminnoista, jonka varassa meidän yhteiskunta toimii, niin yli 90% ei ole valtion omistuksessa, vaan yksityisessä omistuksessa. Ja se, että yritykset saa tähän juttuun mukaan, niin aivan keskeisessä asemassa. Mutta sitten yhä enemmän myöskin se, että se ei ole vaan sitä niin sanotusti public-private partnership, eli PPP, mistä paljon maailmalla puhutaan, vaan lisätään siihen se yksi P vielä, eli people. Ja mä uskon, että yksi semmoinen turvallisuuden trendi on se, että yksittäisen ihmisen rooli korostuu yhä enemmän. Yksinkertaisemmillaan, niin kuin puhuttiin, mitä klikataan. Informaatiovaikuttamisessa se meidän jokaisen korvien välissä menee se eturintama. Tai vaikka ihan se, että kun me ollaan ihmisiä, niin turvallisuus on aina tunne. Niin tutkimuksienkin mukaan, niin sinunkin ja minun, niin kaikkein eniten meidän turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa oma lähipiiri, eli työyhteisö, koti, harrastukset. Ja se, miten me tässä omassa lähipiirissä toisiamme niin kuin kohdellaan, niin sillä on tosi iso vaikutus meidän arjen turvallisuuden tunteeseen. Ja se korostaa kyllä minun mielestä yksittäisen ihmisen niin kuin roolia tämän päivän turvallisuudessa.
Aivan. Miten sitten kun ollaan nyt EU:ssa ja myöskin nykyisellä mukana yhdessä puolustusliitossa ja näin poispäin, niin tuoko ne niin kuin Suomelle jotain tämmöistä uutta kyberturvaa myöskin?
Tuo, ja tuo paljonkin. Totta kai EU-jäsenyys, mutta kyllä mä ehkä nyt erityisesti nostaisin NATO-jäsenyyden, jossa Natossakin on 5 ikään kuin puolustuksen ja turvallisuuden ulottuvuutta. On maa, meri, ilma, avaruus ja sitten on tämä kyber. Ja se, että meillä on nyt tuolla kybermaailmassa enemmän yhteisiä silmiä ja korvia, kun me ollaan osa 32 maan puolustusliittoa ja me saadaan sieltä tietoa, me annetaan muille maille tietoa, niin kyllähän se parantaa meidän kykyjä. Ja sitten vielä tämä kehityshän ei lopu tähän, vaan kyllähän Suomi ja jatketaan tällä samalla linjalla, niin yhä enemmän myöskin Naton sisällä tiettyjen liittolaismaiden kanssa, kuten nyt vaikka britit, Yhdysvallat, Ruotsi, niin me vielä entisestään tiivistetään tällaista kahdenvälistä kyberyhteistyötä. Esimerkiksi tuossa alkuvuodesta niin Suomi ja Yhdysvallat sopi kahdenkeskisen kyberpuolustusyhteistyösopimuksen, jossa muun muassa yhteisiä teknologioita kehitetään.
Niin, paljon puhutaan näistä yhteisistä sotilasharjoituksista ja muista fyysisen maailman jutuista, mutta onko tuota kyberpuolustuspuolta jotakin, mitä voit enemmän avata kuulijoille?
No kyllä sielläkin yhteistyötä tehdään paljon ja ollaan myöskin yhteisissä harjoituksissa. Ehkä tuolla uutiskuvissa näkyy se, että Lapissa on eri NATO-maiden sotilaita – taistelemassa arktisissa olosuhteissa, mutta ehkä vähemmän sitten näkyy uutisissa sitä, että Naton kybersotilaat on yhdessä jossain kellarissa tai vähän toisessa paikassa niin harjoittelemassa sitten puolustautumista ja myöskin vähän vaikuttamista täällä kyberpuolella, niin kyllä sitä kansainvälistä niin kuin yhteistoimintaa paljon tapahtuu. Ja täytyy sanoa, että tuossa juuri hiljattain kuuli maanpuolustuskoulutus ry:n eli MPK ry:n esityksen siitä, että miten he toimivat kansainvälisessä yhteistyössä. Ja sielläkin on hyvin paljon erilaisia harjoituksia, joissa kansainvälistä yhteistyötä tehdään meidän NATO-kumppanimaiden kanssa.
Juuri näin. No miten jos vähän koetaan vielä tässä luoda katsetta tulevaan, niin mihin pitää olla valmis, mitä tulee tapahtumaan, miltä se huominen näyttää?
Tuon kun me ihan oikeasti tietäisimme. Mutta jollain tavalla mä oon ihan samaa mieltä, meidän pitää kuitenkin tietysti seurata aikaa, olla valppaana, mutta vähän niin kuin pystyä ennakoimaan. Ja mä tuossa vähän aikaa sitten tapasin tuolla Naton päämajassa Brysselissä Naton innovaatiojohtajan. Ja mä itse asiassa kysyin vähän tuon saman kysymyksen, että no mitä tässä nyt niin kuin on odotettavissa? Tai mitä sellaisia teknologioita arvioidaan Naton piirissä? Että mitkä on sellaisia, mihin kannattaa lähitulevaisuudessa erityinen huomio kiinnittää? Ja hän antoi mulle 9 teknologialistan. Ja siellä oli muun muassa tekoäly, siellä oli kvanttiteknologia ja siellä oli esimerkiksi seuraavan sukupolven tietoliikenneverkot ja sitten siellä oli myöskin muun muassa bioteknologia. Ja nämä kaikki on sellaisia osa-alueita, missä saa nähdä, mitä seuraavaksi niin kuin tapahtuu. Esimerkiksi nyt vaikka kvanttiaika, missä Suomi on oikeasti tosi kova tekijä maailmalla, kun meillä on hyviä yrityksiä ja sitten on vielä laskentatehoa lumitietokonetta tuolla Kainuussa, niin se kvanttiaika, jolloin nämä niin sanotusti nykyiset salaustavat tulee tiensä päähän, niin se voi tapahtua muutamien vuosien kulttua tai se voi tapahtua 10-15 vuoden kulttua, mutta sitten jos siinä vaiheessa vasta asiaan herätään, niin sitten meidät kyllä yllätetään housut kintussa. Eli kyllä tässä niin kuin pitää näitä tiettyjä teknologioita erityisesti seurata ja yksi kyllä semmoinen, mitä tällä hetkellä aika paljonkin tai voisi sanoa jonkin verran ainakin pohditaan, niin on myöskin nämä dronit. Ja nimenomaan se, että tämmöiset miehittämättömät lennokit tai lennokkiparvet, joita ohjataan tekoälyllä, niin siinä on yksi semmoinen teknologia, jolla voi tehdä paljon hyvää, mutta valitettavasti myöskin pahaa.
Aivan. Miten tuon kvanttipuolensa näet, että sehän tosiaan tulee varmasti muuttamaan asioita ja laskentateot kasvaa ja tuleeko se niin kuin tavallaan se kyberturva, mikä tällä hetkellä meillä on, niin kuinka paljon sitten menee uusiksi sitten kun vähän tosiaan aikaa menee eteenpäin?
No kyllä se aika uusiksi tulee menemään, mutta ihan niin kuin puhuttiin vaikka tekoälystä, että se taipuu hyvään ja pahaan. Se luo niille hyökkäjille, mutta se luo myöskin puolustajille mahdollisuuksia. Niin sama juttu tässä. Eli kvanttiteknologialla voidaan myöskin sitten luoda sellaisia kvanttikestäviä salaustapoja, joilla sitten nämä ei pystytäkään salauksia murtamaan. Ja näitähän kehitetään tällä hetkellä niin kuin paljon. Ja nämä on mun mielestä myöskin sellaisia niin kuin tosi hyviä Suomelle profiloitumisen alueita. Et ei me kaikissa niissä vaikka mainitsemissani 9 Naton kärkiteknologiassa, ei meillä riitä resurssit kaikissa olemaan niin sanotusti maailman kärkimaata. Mutta sitten jos mä mietin vaikka kyberturvallisuuden tiettyjä ratkaisuja tai mä mietin kvanttiteknologiaa, niin mä luulen, että me voidaan siinä olla ihan oikeasti semmoisia isoja, globaalia, merkittäviä toimijoita, huomattavasti ikään kuin isompia kuin mitä meidän väkiluku antaisi ymmärtää.
Aivan. No sitten vielä nappaan kiinni tuosta vähän noista yhteyksistä puhuit ja nythän 3G-verkothan Suomesta ollaan aika pitkällä nyt ajettu alas ja loputkin ajetaan ja 5G tietysti on vahvasti tullut ja tietysti langattomat teknologiat kehittyy, mutta sitten toisaalta edelleen tietysti on nämä fyysiset kaapelit on keskeisessä roolissa ja tietysti niihin
kuten myös langattomiin molempiin voi sitten kohdistua erilaisia toimenpiteitä, joita ehkä on nähtykin tässä, niin minkämoisia ajatuksia niin kuin varautumisessa mielessä tämä nostaa mieleen.
Jota on erittäin hyvä nosto, koska varsinkin kun me puhutaan näistä kyberasioista, niin kyllä me yleensä ajatellaan softaa tai ykkösiä tai nollia tai sitten sitä informaatiovaikuttamista. Mutta ehkä välillä vähän niin kuin ei muistetakaan aina sitä, että tämän koko digimaailman perustana on hyvin vahva fyysinen infrastruktuuri. Niin kuin tälläkin hetkellä kaikesta maailman dataliikenteestä, niin 97-98% kulkee fyysisiä maa- ja merikaapeleita pitkin. Ja kun tuossa aikaisemmin viittasin, että on aika paljon tuolla Naton yhteistyössä mukana, niin kyllä nämä fyysiset merikaapelit on yksi semmoinen asia, mihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja niiden turvallisuuteen, valvontaan. Mutta sitten myöskin siihen, että jos sitten tahallisesti tai tahattomasti aiheutuneena kaapeleita katkeaa, niin se, että niin sanotusti yhteydet ei katkea, vaan sitten on vaihtoehtoisia reittejä ja tapoja liikuttaa sitä dataa.
Juuri näin. Miten tähän loppuun, jos vähän vielä vetää yhteen asioita, niin mitä asioita silleen nostaisit esiin, mitä nyt ainakin tuossa kyberturvan varautumiskentässä jokaisen rytyksen pitäisi muistaa ja tuolta sitten myöskin yksilön?
No kyllä mä ensinnäkin sanoisin, kun koko elämänsä on näiden asioiden parissa työskennellyt, niin en muista, että minun työuran aikana Suomessa olisi näin paljon turvallisuudesta ja varautumisesta puhuttu kuin nyt. Sekä meillä eduskunnassa, mediassa, yritysten johtoryhmissä ja sitten siellä kahvipöydissä. Ja toivottavasti en pilaa tunnelmaa, mutta kun realisti olen, niin kyllä tällä hetkellä merkit on sellaiset, että turvallisuudesta ja varautumisesta me tullaan ensi vuonna puhumaan vielä enemmän. Ajat on sellaiset. Ja se johtaa kyllä siihen, että turvallisuusasioiden, varautumiseen liittyvien asioiden ja myöskin se yksilön vastuun ymmärtäminen niin korostuu kyllä tässä hetkessä. Eli seurataan aikaa, kehitetään varautumista ja ollaan valppaana ja sitten huolehditaan siitä omasta henkisestä hyvinvoinnista. Ja sitten mä ehkä sanoisin vielä loppuun sen, että mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti muistetaan se, että turvallisuus on positiivinen asia. Se vaatii ja se tarvitsee hyviä luotettavia kumppaneita, mutta kaikkein paras lopputuloshan tulee silloin, kun turvallisuudesta ei tarvitse sen kummemmin välittää, vaan asiat toimii ja voi keskittyä siihen omaan päätekemiseen.
Näin se on. Kiitoksia Jarno, kun tulit mukaan meidän Pilvessä podcastiin. Oli tosi mukava päästä juttelemaan sun kanssa kyberturvan varautumisesta. Kiitoksia.
Kiitos, oli oikein miellyttävää olla mukana.
Ja kiitokset katsojille ja kuulijoille. Jatketaan seuraavissa jaksoissa. Moi moi!